إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين.
Certamente, aqueles que tomaram o bezerro para a adoração, logo serão atingidos pela ira do seu Senhor e humilhação na vida mundana. E assim nós retribuímos os que inventam mentiras.